რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათი რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას ახალი ამბებით განაგრძობს. თბილისში დღეს გამართა ხან მოკლე აქცია სახელწოდებით არა გაზპრომს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის თანახმად გაზპრომთან მხოლოდ ხელმოწერა აკლია შეთანხმებას, რომ საქართველო რუსეთისგან სომხეთისთვის მიწოდებული გაზის ტრანზიტის საფასურად გატარებული აირის 10% მიიღებს. ნატო ეგეოსის ზღვაში თავის მისიას აფართოვებს მიგრანტთა კონტრაბანდის შესაჩერებლად. სლოვაკეთში არჩევნების შემდეგ მართლმა პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გაიმართა ხან მოკლე აქცია სახელწოდებით არა გაზპრომსის ნაციონალური მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა ცოცხალი ჯაჭვი გააკეთეს მთავრობის კანცელარიის შენობიდან რუსეთის საელჩომდე. მათი განცხადებით ისინი შიშობენ, რომ გაზპრომისგან ბუნებრივი არის შესყიდვა საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებულს გახდის. 4 მარტს საქართველოს მთავრობამ აზერბაიჯანულ მხარესთან გააფორმა ხელშეკრულება და გადაწყდა, რომ სოკარი საქართველოს 5 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს მიაწვდის დამატებით. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო ოპოზიციის ზეწოლის შედეგად.
ის ფაქტი, რომ ჩვენ ხელისუფლება ვაიძულეთ უარი ეთქვა გაზპრომზე, ფაქტიურად უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ აქციამ თავის მიზანს თითქმის მიაღწია. მე ვამბობ თითქმის, ვინაიდან საბოლოო მიზანს მივაღწევთ სწორედ მაშინ, როდესაც მტკიცეთ და დავწმუნდებით ქართული საზოგადოება, ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომ უარი ვათქმევით ხელისუფლებას საქართველოს დაბრუნებაზე რუსული გავლენის, გაზპრომის და რუსული წყლიადის ეპოქაში.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ გაზპრომთან მხოლოდ ხელმოწერა აკლია შეთანხმებას, რომ საქართველო რუსეთისგან სომხეთისთვის მიწოდებული გაზის ტრანზიტის საფასურად კვლავ გატარებული ბუნებრივი აირის 10% მიიღებს და კონტრაქტი წლის ბოლომდე იმოქმედებს. კალაძის თქმით, გაზპრომის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ მომხდარიყო ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლა. თუ მომავალ წელს ამაზე იქნება საუბარი, ჩვენ უფრო მყარი პოზიციებით ვიქნებით, თქვა კალაძემ. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა და ბევრი დაშავდა თვითმკვლელის მიერ ერაყის დედაქალაქთან მანქანაში ბომბის აფეთქების შედეგად. იტყობინებოდნენ სულ მცირე 47 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა იკისრეს მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ნატომ განაცხადა, რომ ეგეოსის ზღვაში თავის მისიას აფართოვებს, რათა შეჩერდეს საბერძნეთსა და შემდეგ ევროპისკენ მიგრანტთა არალეგალური გადაყვანა. Associated Press მოხავს ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის სიტყვები, რომ ალიანსი იმოქმედებს თურქეთის და საბერძნეთის ტერიტორიულ წყლებში, სადაც ათეულათასობით მიგრანტი გადაჰყავთ კონტრაბანდისტებს ევროპაში და სადაც უკვე მოძრავ სამ ხომალდს კიდევ სამი დაემატება. ეს განცხადება გავრცელდა ევროკავშირის სამიტის წინ, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერები შეეცდებიან თურქეთი დაეყოლიონ საბერძნეთიდან ეკონომიკური მიგრანტების დიდი რაოდენობა მიიღოს მათი გაბრუნების უკან გაბრუნების შემდეგ. უკრაინელი მფრინავის და ვერხონარადის დეპუტატის ნადეჟდა სავჩენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, განუცხადა სავჩენკოს დას ვერას რუსეთის პრეზიდენტის რწმუნებულმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ელა პამფილოვამ. პამფილოვამ სავჩენკო საპატიმროში დონის როსტოვში მოინახულა 6 მარტს. სავჩენკო 2014 წლის ივლისში დააკავეს და ბრალად დასდეს ორი რუსი ჟურნალისტის სიკვდილთან კავშირი. შემდგომ ის რუსეთში გადაიყვანეს, მან 3 მარტს სასამართლოზე განაცხადა, რომ შრალსიმშილობას აცხადებს. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიციები. პარტიის თავმჯდომარე, პრემიერი რობერტ ფიცო ახლა მოლაპარაკებებს მართავს კაბინეტის ფორმირების მიზნით. პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში პარლამენტში მოხვედრა მოახერხა ნეოფაშისტურმა სახალხო პარტიამ ჩვენი სლოვაკეთი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջիա Նահանգի խորհրդանը ընդունել են պարանձև, որով ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային հանրությանը կոչ է անում պատշաճ ճանաչում տալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Այս մասին հաղորդել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի արևելյան տարածաշրջանի գրասենյակը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի հաղորդագրության համաձայն, թիվ 1580 պարանձևի նախագիծը Նահանգի ներկայացուցիչների պալատին ներկայացնելու նախաձեռնությունը գլխավորել են դեմոկրատական կուսակցությունից խորհրդարանականներ Փետ Գարները եւ Դեմետրիուս Դագլասը, որոնք սերտորեն համագործակցել են Հայդատի տեղի կառույցի հետ։ Նախագծի օգտին են քվեարկել նահանգային խորհրդարանի թե դեմոկրատ, թե հանրապետական падգամարները։ Քվեարկությունը կայացել է մարտի 2-ին։ Հայդատի տեղական գրասենյակի պատասխանատուները նահանգի հայ համայնքի անունից ողջունել են Գարների եւ Դագլասի ջանքերը։ Հաղորդագրությունում նշված է նաեւ, որ Ջորջիան դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախ ությունը ճանաչած ամերիկյան 6-րդ նահանգը Կալիֆորնիայից, Լուիզիանայից, Մեյնից, Մասաչուսեցից եւ Ռոդ Այլենդից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ այսօր ժամանագրեր է ստորագրել Աշոտ Քոչյանին Լիբանանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնից ազատելու եւ այդ պաշտոնում Սամվել Մկրտչյանին նշանակելու մասին։ Ժամանագրերը հրապարակված են Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքիջում։ Սկսվել են նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումները, իսկ կառավարությունն էլ արդեն հավանություն է տվել ընտրական օրենսգրքի նախագծին։ Իհարկե մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ մեղադրում են իշխանությունների խիստ գաղտնի պահելու համար այդ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, իսկ իշխանությունները պնդում են, ամեն ինչ հրապարակելու ենք, մի անհանգստացեք։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կարծում եմ մենք ծավալուն աշխատանք պետք է անենք, մեծ ծավալի աշխատանք պետք է կատարենք, հաստատենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով քննարկման։ Գործադիրի նիստում ներկայացնելով իրենց մշակած փաստաթուղթը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց. «Սեղմ ժամկետներում են պատրաստել նախագիծը եւ այժմ ազդարարում են քննարկումների սկիզբը»։
Սա ընդհանրապես հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսելու հանրային քննարկումները։ Մեր կարծիքով բավարար հենք է։
Դավիթ Հարությունյանը հիմնական գծերով ներկայացրեց օրինագիծը։ 40-ից ավելի ընտրատարածքների փոխարեն ձևավորվելու են 13 ընտրատարածք, 4-ը Երևանում եւ 9-ը մարզերում։ Համամասնական են լինելու ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունները, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Այս քաղաքներում, ինչպես Երևանում, քաղաքապետը կընտրվի ավականու կողմից։ Քվեարկության ժամանակ տեղամասերում ընտրողների գրանցումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով։
Էլեկտրոնային այս հաշվարկման համակարգը պատշաճ հնարավորություն են ձեռում պայքարել առավել շատ քննադատվող, առավել շատ մտահոգություն առաջացնող մի երևույթի դեմ։
Դավիթ Հարությունյանն ասաց, ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս հաշվի են առել 2012 թվականի խորհրդարանական եւ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ԵԱԿ ՇՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության առաջարկները։
Հիմնականում այն բոլոր դիտողությունները, որոնք այդ երկու ընտրությունների արդյունքում ներկայացվել են, մենք փորձել ենք այս նախագծում նրանց տալ համապատասխան լուծումներ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը նաև նշեց, ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված տարբերակը տարբերվում է այսօր հաստատված նախագծից։
Մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքները պետք է իրականացնենք զուգահեռ։ Մարտի կեսերին սպասում ենք առաջին այցը փորձագետների, եւ նրանց բնականաբար կներկայացնենք, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք կատարել նախագիծը իրենց ուղարկելուց հետո։
Ընդդիմության հիմնական առաջարկները քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերահսկողական լրացուցիչ մեխանիզմների ներդրումը ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ չեն գտել։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, սա դեռ նախնական տարբերակն է, քննարկումների արդյունքում փոփոխություններ կլինեն։
Աշխատանք կա, ես ասացի, որ հիմա այս փուլը նոր փուլ է, եւ սա նույնպես մենք համաձայնեցել ենք մեր գործընկերների հետ, որ մենք պետք է իսկապես ականջալու լինենք բոլոր տրամաբանական առաջարկներին եւ այդ առաջարկները փորձենք ընդգրկել ընտրական օրենսգրքի մեջ։
Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու պահանջը նաեւ դաշնակցությունն է բարձրացրել, սակայն ընտրական օրենսգրքի նախագծում այն ներառված չէ։ Ռուստամյանն ասում է, սահմանադրական դատարանի որոշումն է հիմնական խոչընդոտը, որ ցուցակների հրապարակումը համարել է գաղտնիության սկզբունքի խախտում։
Բայց ինչպես կարող ենք սահմանադրական դատարանի որոշումը նկատի չունենալ, դա դժվար է պատկերացնել։ Միակ տարբերակը, որ որոշումը փոխվի, բայց ինչ հիմքով դա պետք է փոխվի, սրանք բոլորը հարցեր են։ Այսինքն
Ռուստամյանի կարծիքով քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելուն կարող է փոխարինել տեխնոլոգիաների կիրառումը։
Սարքը պետք է տա մեկ գլխավոր հարցի լուծում։ Պետք է կարողանանք կանխել բազմակի քվեարկությունները այդ սարքերի օգտագործման միջոցով։ Դա ինչպես կկատարենք, սա արդեն կոնկրետ դեպքում ավելի հստակ դա դրսևորվի։
Կար նաև առաջարկ առանձնացնել ցուցակները, հա, նկատի ունեմ արտերկրում բնակվողների եւ այստեղ բնակվողների։
Ես չեմ ուզում շատ առաջ գնալ, բայց եւ նաեւ մեր խոհանոցը բացել, բայց մենք բավականին լուրջ առաջարկներ ունենք նաեւ հենց այդ բազմակի քվեարկությունների հետ կապված այլ ընտրանքային մեխանիզմներ առաջարկելու իմաստով։
Դիմադիրների քննադատությանը, թե նախագծի տեքստը փաստացի գաղտնի է պահվել, բացի այդ առանց բոլոր կողմերի հետ քննարկելու ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, խորհրդարանում իշխանական տեսակետը պաշտպանելու համար լրացուցիչ հաղթաթուղթ ունենալու համար, Արմեն Ռուստամյանը այսպես արձագանքեց.
Իսկ նախապատրաստական փուլը պարտադիր չի տեղ ունենա, բացի հրապարակային, ոչ մի փաստաթղթի վրա չեն աշխատում հրապարակում։ Աշխատում են մասնագետները, պատրաստում են ինչ-որ նախագիծ, որը այնուհետև հրապարակվում է, այդտեղ գաղտնիության խնդիր չկա։ Վենետիկի հետ կապված, Վենետիկի հանձնաժողով ևս հնարավորություն կա ուղարկել, վատ չի, որ իրենք հենց սկզբից մտնեն պրոցեսի մեջ։ Ես կարծում եմ, սա ընդհանրապես կօգնի, որպեսզի հենց քննարկումները լինեն ավելի օբյեկտիվ։ Այդ քննադատները ինչից են վախենում։ Վախենում են նրանից, որ կլինի մի ավելի անաչառ մասնագետ, որը կարծիք կասի, որին արդեն իրենք չեն կարող ընդդիմանալ, որտեվ ստեղ իշխանություններին դեմ խոսելը հեշտ է, բայց անկախ անաչառ մասնագետներին դեմ խոսելը դժվար է, դա իրանց գործն է դժվարացնում, բայց մեր գործը հեշտացնում է, որովհետև մենք մասնագետների հետ միասին քայլում ենք, որպեսզի չսխալվենք։
Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք նոր ընտրական օրենսգրքի այս նախագիծն ի վերջո արտացոլում է ընտրությունների հետ կապված ակնկալվող բարեփոխումները։ Արդյոք հենց այս նոր օրենսգրքով այլևս հնարավոր չի լինի ընտրություններ խախտել, ընտրակեղծ արարությամբ զբաղվել, արդյոք կմաքրվեն ի վերջո ընտրացուցակները և դրանց մեջ տեղ չեն գտնի այլևս մեռած մարդկանց անուններ և այլ վայրերում բնակվող մարդկանց անուններ և այլն, այս ու նման այլ հարցեր են հուզում, թե մեր բնակությանը, թե հասարակական ու դիտորդական կազմակերպություններին, թե հատկապես ընդդիմությանը։ Լսենք իմ գործընկերներ Նանե Սահակյանին և Աստղիկ Բեդևյանին։
Փակ դռների ետևում մշակված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը չի արտացոլում ակնկալված բարեփոխումները։ Պնդում են դեկտեմբերի հանրաքվեն ու նախորդող ընտրությունները դիտարկած մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Transparency Հայաստանի իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանի խոսքով ավելին նախագծում հետընթաց կա։
Այնքան սահմանափակվել են ընտրողի, վստահված անձի և ԶԼՄ ներկայացուցչի իրավունքներն ու հնարավորությունները, սկսած հավատարմագրվելուց մինչև տեղամասում գտնվելու նրա գործողությունների շրջանակից, որ կարծես թե փորձում են այդ ընտրական գործընթացը հեռու պահեն անգամ հանրային աչքից։ Իսկ ինչը որ դիտարկման համար հասանելի չէ կամ ամբողջական հնարավորություն ապահոված չէ, ինքը միշտ տալու է կասկածի տեղիք։ Այս փաստաթուղթը լի է նման վտանգներով։
Համեմատելով գործող ընտրական օրենսգրքի հետ, փորձագետները նկատում են, սահմանափակվել են թե դիտորդների իրավունքները, թե այն կազմակերպությունների շրջանակը, որոնք կարող են դիտարկել ընտրությունները։ Նախագծի համաձայն դիտորդական առաքելություն կարող են անել միայն միջազգային ու տեղական այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրությունում կետ կա ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերի վերաբերյալ։ Բացի այդ, եթե գործող օրենսգրքով միջազգային դիտորդները միայն հրավեր ստանալուց հետո կարող էին հետևել ընտրություններին, ապա հիմա տեղական դիտորդները ևս պետք է ունենան հրավեր։
Ասում եմ եւ մտածում, թե որ ինստիտուտը մեզ կհրավիրի, հատկապես դեկտեմբերյան հանրաքվեից եւ մեր հայտարարություններից ու մեր զեկույցից հետո, դա Հանրապետության նախագահն է, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը։
Նախաձեռնությունը, որը 5 տարի Հայաստանում ճանկերը ներդրում է բոլոր ընտրություններում 300-ից մինչեւ 1000 հսկիչ ու դիտորդ է ունեցել։ Չհրավիրեցին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու։ Ինչ են կանելու։
Հանրակվեն դիտարկած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Լևոն դիտորդների ու լրագրողների աշխատանքի սահմանափակում է որակում նաև Օրենսգրքի մյուս դրույթը, որն արգելում է միաժամանակ 8-ից ավելի լրագրողների ու դիտորդների ներկայություն ընտրատեղամասում։
Կարող են միանգամից գրել, որ այդ 8 թոքին լինելու են հանրապետական կուսակցության մերձավոր շրջապատի հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ու վերջ։ Կարող են արդեն անվանական գրել և ավարտել, օրենքի մեջ գրում ենք, որ սրանք մերոնք են կարող են ներսում լինել հսկել, իսկ մնացածը մերոնք չեն։
Այնուամենայնիվ դիտորդներն ամենավտանգավոր նորամուծությունը համարում են հանձնաժողովի նախագահին տրված իրավունքը, որը վերջինս կարող է դիտորդին ընտրատեղամասից դուրս հրավիրել, եթե դիտորդը խախտի ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդ որում դիտորդին ներկայացվող պահանջներից մեկն է լինել անաչառ և չաջակցել այս կամ այն ուժին։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը տարակուսում է, հանձնաժողովի նախագահը ինչպես պետք է որոշի դիտորդներն աջակցում են, թե ոչ։
Այս աջակցել բառը կարող է գլխացավանք և իսկապես գիլյոտինի դերակատարություն ունենալ։ Ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձի կողմից նորմալ ընտրական պրոցես կազմակերպելու մասին հորդորը կարող է դիտարկվել այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու հանգամանք, հետևաբար սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։
Եվս մեկ նորամուծություն, եթե գործող օրենսգիրքը նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին ու հյուպատոսներին էր դիտորդություն անելու իրավունք տալիս, ապա հիմա նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա։
Առավել մեծ ստվեր է նետելու բուն ընտրական պրոցեսի ընդհանուր գնահատականի վրա։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը ելնելով նախորդ ընտրությունների փորձից օրենսգիրքը մշակող խմբին առաջարկություններ էր ներկայացրել, ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումից մինչև տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրում և դիտորդների իրավունքների ընդլայնում։ Այս առաջարկներից որևէ մեկը, սակայն, կառավարության մշակած նախագծում տեղ չի գտել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրենց առաջարկները չգտնելով ընտրական օրենսգրքի նախագծում, հակն այս պահին կարևորում է կուսակցությունների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնելը։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով պետք չէ շատ առաջարկներ անել, պետք է պնդել մի քանի կարևորները։
Ինչ նշանակություն ունի մեզ համար 13 ընտրատարածք է, թե 41, չիրեմ գունավոր քվեաթերթիկներով է քվեարկությունը գնում, թե անգույն։ Եթե մնալու է ընտրակերտարության հին մեխանիզմը, հիմա խնդիրը հենց դրա մեջ է, որ գտնենք այդ կարևորագույն առանցքային առաջարկները։ Հիմա այդ փնտրտուկը գնում է, մենք բանակցում ենք եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, եւ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որ այդ վերջնական փաթեթին գանք։
Հայազգային կոնգրեսի պահանջները 4-ն են՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը։ Զուրաբյանն ասում է, դրանք ուղարկել են ազգային ժողովի ոչ իշխանական բոլոր խմբակցություններին ու պատգամավորներին։ Բանակցությունների արդյունքներից խոսելը վաղ համարեց, բայց եւ ասաց, պատրաստ են քննարկել նաև մյուս ուժերի առաջարկները։
Եթե քաղաքացական հասարակությունը, անդիմությունը միաստաբար ընտրի առանցքային պահանջներ և առաջ քաշի դրանք, դա կստանա նաև միջազգային հանրության աջակցությունը, և այդ համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ-որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։
Բարգավաճ Հայաստանն իր առաջարկների փաթեթն ունի, բայց քննարկումների հնարավորություն տեսնում է բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ասաց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք այնտեղ տեսնում ենք առաջարկներ, որոնց շուրջ հնարավոր է քննարկել, բայց այնպես չի, որ բոլոր 4 բոլոր առաջարկները այսպես միանշանակ աշխատող կարող են լինել։ Միգուցե մի քիչ այլ մոդիֆիկացիայով, մի քիչ այլ լրամշակմամբ այդ առաջարկները կարող են շատ ավելի արդյունավետ լինել, այնպես որ եկեք որևէ մի քաղաք քաղաքական ուժի առաջարկ չընդունենք աստվածաշնչյան ուրեմն այսպես աքսիոմներ եւ այսպես դոկտրիններ, եւ փորձենք աշխատել փոփոխությունների գալու տարբերակով, որովհետեւ հասկանալի է, որ ինչքան լայն կոնսենսուսով ընդունվի ընտրական օրենսգիրքը, այնքան լեգիտիմությունը թե օրենսգրքի, թե նաեւ ապագա ընտրությունների իհարկե կլինի շատ ավելի մեծ։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ընտրական օրենսգրքին առնչվող հարցեր դեռ չեն քննարկվել։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարել էր, թե չեն ցանկանում իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ մտնել։ Նախ ընտրում են այդ հարցով աշխատել միջազգային կառույցների հետ։ Զուրաբյանի խոսքով հակված են մերժել նաև իշխանության առաջարկած էլեկտրոնային համակարգը, ասում էր թղթային քվեարկությունը մատների թանաքոտման կիրառմամբ։ Շատ ավելի հուսալի է։
Մենք վստահ ենք նաև, եւ դա հաստատում են միջազգային մասնագետները, որ մեկ տարվա մեջ հուսալի էլեկտրոնային համակարգ քվեարկության հնարավոր չի ստեղծել, եւ երկրորդը, որ էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերը գործում են, հուսալի են միայն այն դեպքում, եթե այն շտեմարանը ընտրողների, որ օգտագործվում է այդ էլեկտրոնային քվեարկության համար, այդ նույն շտեմարանը օգտագործվում է տարբեր այլ ոլորտներում, այսինքն օրինակ հարգային ոլորտում, չգիտեմ, կենսաթոշակային ոլորտում, այսինքն ինքը փոխկապակցված շտեմարանը, եւ հենց դրա շնորհիվ ամեն ինչ հնարավոր է ստուգել։
ԲՀԿ-ն էլ էլեկտրոնային քվեարկությանը վերաբերող անհանգստություններ ունի։
Զրուցել ենք նաև ես ինքս անձամբ Եվրոպական միության դեսպանների հետ, միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այնպես չի, որ էլեկտրոնային քվեարկությունը հատկապես Հայաստանի տիպի երկրներում ապահովագրում է ընտրական կեղծիքների, շատ դեպքերում այն ավելի ռիսկային է, այնպես որ մենք պետք է կարողանանք ընտրել, այսպես ասեմ, ոսկե միջինը։
Նաիրա Զոհրաբյանը չբացառեց, որ սահմանադրությանը կողմ լինելով կարող են դեմ քվեարկել ընտրական օրենսգրքին։
Կախված նրանից, թե որքանով մեր առաջարկները ընդունելի կլինեն այս փաթեթը ներկայացրած իշխանության համար, մեր քվեարկությունը բնականաբար կախված կլինի դրանից։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով իշխանությունն առաջինը պետք է բանակցեր ոչ թե միջազգային կառույցների, այլ հայաստանյան ընդդիմության հասարակության հետ։
Ամբողջ այս խարդախ գործունեությունը կապված էր հենց նրա հետ, որ կարողանան մեր հետ քննարկումներից առաջ պնդացնել իրենց թիկունքը։ Դա էր պատճառը, որ գաղտնի ուղարկել են տեքստը, ամբողջությամբ տեքստը բավականին շուտ դեռ հունվարին Բենետիկի հանձնաժողով։ Դա էր պատճառը, որ մեզնից թաքցնում էին այդ ինֆորմացիան, մեզ հետ որևէ բան չեն քննարկել, նրանք ուզում են, որ միջև հասարակության ներկայացնելը, միջև ժողովրդի հետ քննարկելը, միջև ընդդիմության հետ բանակցությունները, նրանք կարողանան ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի հավանությունը, որը իրենց կարծիքով թույլ կտա ավելի անզիջողական լինել մեր հետ այդ քննարկման ժամանակ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, ինչ թեմաներ է այսօր մեզ համար առանձնացրել Տիգրան Ավետիսյանը։ Կիմանանք հենց այս պահին, լսենք հայաստանյան մամուլի տեսությունը։
4 իշխանության ուշադրության կենտրոնում նոր ընտրական օրենսգրքի օրերս հրապարակված նախագիծն է, թերթում կարդում ենք։ Սա այն դեպքը չէ, երբ կարելի է ասել, իշխանություններն ուզում էին լավ բանանել, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Ոչ, իշխանությունները չէին ուզում լավ բանանել, նրանք ուզում էին վատ օրենսգիրք ներկայացնել և փայլուն ձևով արեցին դա։ Արդյունքում ստացվեց բավականին խուճուճ ու գունագեղ մի փաստաթուղթ, և ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ կարիք կար այդքան երկար փաստաթուղթ հորինել։ Դրա փոխարեն կարելի էր ընդամենը 3 հոդված գրել։ Հոդված առաջին. Իշխող կուսակցությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեծամասնություն ունենա։ Հոդված երկրորդ. Եթե առաջին փորձից չի ստացվում ու խփված տոկոսները չեն հերիքում, իշխանություններին երկրորդ շանսն է տրվում։ Հոդված երրորդ. Լրագրողների և տեղական դիտորդների ներկայությունն արգելվում է։ Բացառություն են կազմում միայն այն լրատվամիջոցների և տեղական դիտորդ կազմակերպությունների ներկայացիչները, որոնք հատուկ հրավեր են ստանում իշխանական տարբեր կառույցների կողմից։ Վերջ, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձագանքելով վերջին կադրային փոփոխություններին, ժողովուրդ թերթը գրում է. Ուժային կառույցները և դատաիրավական համակարգը երիտ իշխանության վերահսկողությանը հանձնելուց հետո հերթահասավ հարկային և մաքսային մարմիններին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության կազմից հանելուց ընդամենը 1 օր անց Երեք Սերսարքսյան արդեն հրամանագիր ստորագրեց իր վերահսկողական վարչության պետ Հովհաննես Հովսեփյանին ՊԵԿ նախագահ նշանակելու մասին։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ավարտվեց Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դարաշրջանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՊԵԿ-ի նոր ղեկավարին, ապա նա չնայած իր ողջ կենսագրության ընթացքում պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, բայց հասցրել է միլիոնավոր դոլարների կարողություն կուտակել, նշում է ժողովուրդ թերթը։ Հովսեփյանի նշանակմանն է անդրադառնում նաև ժամանակը գրելով. Սրանով Սերժ Սարգսյանն ըստեյության հայտարարում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն անցնում է իր անմիջական կամ ինչպես ասում են ուղիղ նախագահական կառավարման ներքո։ Սրա վկայությունն է եւ այն, որ Սերժ Սարգսյանն իր անունից է հանգստացրել ՊԵԿ աշխատակիցներին, թե կադրային ջարդ չի լինելու։ Միաժամանակ Սարգսյանը հայտարարել է, թե չի լինելու, եթե աշխատակիցները պատրաստ են աշխատել նոր պահանջներին եւ մարտահրավերներին դիմակայելու ջանքով ու եռանդով։ Իսկ մարտահրավերները ըստ Սերժ Սարգսյանի բյուջետային մուտքերի հավաքագրումն է ու գործարար միջավայրի բարելավումը։ Այսինքն ըստ էության ՊԵԿ-ի առաջ դրված խնդիրն է ապահովել բյուջեն միաժամանակ այնպես, որ չավելանա բիզնեսի դժգոհությունը։ Հնարավոր է նման բան։ Հնարավոր է իհարկե, եթե ՊԵԿ-ը բյուջեն ապահովելու համար փոքր ու միջին բիզնեսի ավանդական կաշվի փոխարեն ձեռնամուխ լինի խոշոր բիզնեսի ըստ էության կուսական մաշկին, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Ընդգծելով հանգամանքը, որ ՊԵԿ-ի նոր նախագահին Սերժ Սարգսյանն անձամբ է ներկայացրել, հայկական ժամանակը գրում է. Ինչով է պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի նման մոտեցումը նորաստեղծ ՊԵԿ-ին։ ՊԵԿ-ը համենայն դեպս հանրային ընկալման մեջ միշտ եղել է ամենամութ, ամենակոռումպացված կառույցներից մեկը։ Այս գրասենյակի ղեկավարումը Սերժ Սարգսյանը միշտ էլ վստահել է իր ամենահավատարիմ մարդկանց, ինչպիսին էր ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Հենց ՊԵԿ-ն է ամբողջությամբ տիրապետում օլիգարխների դրամական խոհանոցին և միայն ՊԵԿ-ի գիտությամբ այդ օլիգարխները կարող են թաքցնել իրենց իրական եկամուտ։ Հենց ՊԵԿ-ում են լավագույնս տեղյակ, թե այս կամ այն օլիգարխը որքան իրական եկամուտ ստացավ, դրա որ մասը վճարեց պետական բյուջե, որ մասը վճարեց տխրահարճակ սև դրամարկղ և որքան մասը դրեց սեփական գրպանը։ Մի խոսքով, եթե ասվածը ձևակերպենք ներքաղաքական հայտնի բառապաշարով, ՊԵԿ-ը բացի իրեն վերապահված և օրենքներով սահմանված գործառույթներից, կատարում է նաև ավազակապետության կամ իշխող կլանի սև փողերի գլխավոր գանձապահի և ֆինանսական դոսյեների հավաքագրողի դերը։ Այս տեսանկյունից Սերժ Սարգսյանի այսպիսի ուշադրությունը ՊԵԿ-ի հանդեպ առավել քան բնական է, գրում է հայկական ժամանակը։ Նույն հանգամանքը նաև հրապարակին է հետաքրքրել, թերթը գրում է. «Միայն այն փաստը, որ ՊԵԿ-ի ղեկավարին ներկայացնում է անձամբ նախագահը, շրջանցելով վարչապետին, արդեն շատ բանի մասին է խոսում. Մասնավորապես այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանն իր անձնական կուրացիայի ներքո է վերցնում որոշ կառույցներ և այն մասին, որ չի վստահում Հովիկ Աբրամյանին, և վերջապես նշանակումներն անում է իրեն անձնական նվիրվածության սկզբունքով», գնահատում է հրապարակ թերթը։
Հայաստանում իսկական գարուն է, որոշ շրջաններում ծառերն անգամ սկսել են բողբոջել, գյուղացին դժվար վիճակում է, իսկ եթե հետոցրտահարություն լինի, ինչ չէ, հաճախ ենք տեսել իհարկե, բայց օրինակ անցյալ տարի Հայաստանում հրաշալի բերք հավաքեց գյուղացին մեծ քանակությամբ, թե հացահատիկ, թե խաղող, թե խնձոր, բայց ինչպես ասում են, շատ բերքի ձեռքնել են գրակնգրում, չգիտեն ինչ անել, վերամշակող գործարանները չեն կարողանում ընդունել, բերքը մնում է գյուղացու մոտ, գյուղացին այն չի կարողանում վաճառել։ Այս տարի ձմռանն այստեղ Հայաստանում շատ էժան էր, օրինակ խնձորը, որտեղ շատ բերքատու տարի էր, բայց այդ բերքի մեծ մասը մինչև հիմա էլ մնացել է գյուղացու մոտ։ Նման մի դեպքի մասին է պատմում իմ գործընկեր Ռուզանա Գիշյանը։
Քարագլուխ գյուղում ամիսներ շարունակ հարսանիք չի եղել։ Գյուղացիների խոսքով երիտասարդները չեն ամուսնանում, քանի որ դատարկ գրպանով են շրջում փողոցներում։ 90-ամյա Ապերդանոյանը պատմում է, տեղի տղամարդիկ ստիպված ամեն օր գյուղամիջում են հավաքվում, հանգործությունից թուղթ խաղում կամ ուղի խմում։
Երիտասարդը պապիրոսի փող չունի։ Ես նայեմ մի օդը։ Մի օդը մտնում եմ լամարջի, հա՞տա։
Ուրիշ անասունը պահում եմ, ատրանով ապրում եմ։ 5 տղա ունեմ, ոչ մեկն էլ աշխատան տեղ չկա, որ այդան իմ երեխի կն աշխատեն, իզնից մեծ, իզնից դրբով, բաց աշխատանք չունենք։
Մեծ փոփոխ թափ տվող հարցներ են պետք կատակում են գյուղացիները։ Շուրջ 1200 բնակիչ ունեցող Քարագլխում ապրոստի հիմնական միջոցը ընկույզն ու խնձորն են։ Անցած տարի հավաքված տոննաներով խնձորը, սակայն մինչ օրս չեն իրացրել։ Մառաններում են կուտակել ու գնորդի են սպասում։
Տուննա առնող չկա։ Մենք քաղաքից ակին հեռու ենք ապրում, ձև չկա, տանենք վաճառենք, տանում ենք էլ ընտել, մեզ չեն թողում, որ կանենք շուկան ծախենք, այդ տանենք տանք, մեզնից 100 դրամով առնեն, 200-ով ծախենք, մենք էլ հնարավորություն չունենք։
Չէ ծախել է, մեռնել են, ասեք որ մեռն է, ժողովուրդ մեռն է։
Միակ խնձորն է,
ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, այն էլ չի են առնում։
78-ամյա Բաբկեն Սարգսյանը չնայած տարիքին ամիսներ շարունակ 500 ծառ է խնամել ու 25 տոննա բերք ստացել, սակայն ծախսածը ետ բերել չի կարողանում։ Ամեն օր նորից ու նորից տեսակավորում է խնձորը, հույսով, որ արկղերից 1-2-ը կկարողանա վաճառել։
Բանվորում ես օգնի քաղիր է, բանվորը աշխատեց է, 30 պարսի լիտրա ենք տվեց առերին, սաղ ծախսենք արել,
որ առաջ ծախս կան, երկան ջուրի ենք հայ, երկան ծախս ենք հայ, սնություն ենք, թե որ գնակ ամպարարտանույթ ենք տարի, այդ բոլորը արել ենք, որ երկան բերք ենք ստացել, հիմա լատում չկա, մարդ ամիսը, էլա վարդեր են պիտանի չի կտապեն։
Հարևան Գոհար Կարապետյանը մի քանի տոննա խնձորն արդեն թափել է։ 1-2 արկղ գյուղամեջի խանութ է բերել առանց մեծ ակնկալիքների։
10 տոննա։ Մի հատ էլ չեմ կարող ծախել։ Ո՞վ կա, որ եղեգնացում է կոնսերվի գործան, եկե 15 դրամով խնձոր հանցնեմ։
Թաղելու։
10 դրամ ասեմ, զարի, տանջանք չարժի։ Նեխելս տալեմ քեզ 70-ին էլ չեն դել արդեն քան գերին հոգնին։
Գյուղացիների խոսքով իշխանության ներկայացուցիչ
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, you look in it's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side you're on. Just another new kid in town.
Things that will excite to me. Radio Tavisupleba FM 107.4.
much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.